Michael, bliver det en vild uge i verdensøkonomien?
Jeg tror ikke, det bliver lige så vild en uge, som det var i sidste uge, men der er trods alt nogle ting at se frem til, specielt i Storbritannien med centralbankmødet i Bank of England.
Du lytter til Det, der tæller. En økonomipodcast fra Finans, der hver tirsdag kort og skarpt fortæller dig alt det, du skal vide om den kommende uge på finansmarkederne og i verdensøkonomien. I studiet i dag, Michael Milhøj, chefstrateg og partner i Sterner Capital Partners. Og mit navn, det er Rasmus Bentsen, og jeg er nyhedsredaktør på Finans. Michael, inden vi kigger frem mod ugen, der kommer, så skal vi måske lige vende blikket bagud og se, hvordan sidste uge den sluttede. Det var nok det, man kan kalde en vanvittig uge. Der var tonsvis af regnskaber fra både de største amerikanske virksomheder og også de største virksomheder herhjemme. Men i fredags, der skete der noget, som var ret interessant. Vi fik nemlig det amerikanske kongetal, jobrapporten, som den også hedder, som viser, hvor mange job, der blev skabt i USA uden for landbruget i april. Det skuffede, og det var faktisk godt, at det skuffede, fordi i hvert fald der steg aktiemarkedet i USA fredag. Hvordan kan det hænge sammen?
Jamen, der er flere aspekter i det her. Jeg tror i virkeligheden, når man skal se på markedsreaktionen, så var det ikke så meget det med, at beskæftigelsesvæksten skuffede. Jeg tror i virkeligheden, det man skal holde øje med, det er lønvæksten, fordi ligesom det har været tilfældet de sidste par år, så er det inflationen, der styrer det hele. Altså, kommer inflationen ned på de her ønskede 2%, eller gør den ikke? Og der er altså et løntal, man får med i den her jobrapport, som var sværere end ventet, så lønvæksten ikke var så stærk, som man gik og troede. Og det kommer altså efter en periode, hvor den her inflationsfrygt faktisk har været tiltagende i markedet. Og derfor, når man så får et tal, der tyder på, at lønvæksten ikke er så høj, som man gik og troede, jamen så tager man det som et godt tegn, og det får altså sendt renterne godt og grundigt ned, og aktierne op. Og så tror jeg da også, at det hører lidt med til historien, at så kan det godt være beskæftigelsesvæksten ikke var så stærk, som man kunne forvente. Men det, som man jo nok også skal huske på, det er, at jobrapporten er baseret på en stikprøve. Man registrerer ikke folk på samme måde, som man gør i Danmark, hvor man kan trække det fra et registersystem. Men man går ud og spørger virksomhederne, hvor mange har I ansatte. Og derfor så kan der være nogle måneder, hvor den her beskæftigelsesvækst er rigtig, rigtig høj. Det havde vi i forrige måned. Og så er det normalt, som jeg ser det, at det korrigerer lidt sig selv måneden efter. Så hvis du tager gennemsnittet, jamen så kommer der altså, bliver skabt cirka, ja, lidt over 200.000 job hver måned i USA. Og det er jo sådan set ganske fint givet, hvor vi er i den økonomiske konjunkturcyklus.
Ja, fordi lad os lige få tallene på plads. I fredags, der viste tallene fra USA, at der blev skabt 175.000 nye jobs uden for landbruget, og det var en godt stykke under, de ventede 240.000. Tidligere så har de her tal jo overrasket gang på gang. De her tal kommer en gang om måneden, og de bliver jo så, som jeg også sagde før, kaldt kongetallet, fordi det er måske det vigtigste nøgletal i verdensøkonomien. Det giver sådan en god indikator for, hvordan det går for verdens største økonomi. Så det er jo sådan lidt spøjs det her med, at når noget skuffer, så reagerer folk positivt på det. Men i de foregående måneder, hvorfor er det, at det er skidt, at der bliver skabt flere jobs i USA, end markedet forventer?
Jamen, der er jo, det er jo mest det her med inflationen. Altså, i virkeligheden kan det gå for godt i amerikansk økonomi. Og den bedste strømpil, du har, det er derfor, at det bliver kaldt kongetallet, sådan lidt poppet sagt, det er jo, jamen, hvis der er flere, der kommer i arbejde, det er jo et tegn på, at der er gang i de økonomiske hjul. Og det, der jo har været frygten, det er jo, at jamen, man troede i langt hen ad vejen, specielt i udgangen af 2023, jamen, at inflationsproblemet sådan set måske var løst. Så har vi så haft en periode, hvor inflationstallene har været for høje, og derfor har der også været en måske en begyndende tendens, som ikke andet til, at hvis de her nøgletal var rigtig, rigtig gode, jamen, så var det et tegn på, at prispresset også var stigende. Og det var derfor, jeg synes, det var jo, som jeg prøvede at antyde, lidt blandet bolcher i virkeligheden, fordi man kan jo godt lægge meget vægt på det her med, at jobvæksten skuffede, men jeg synes jo i virkeligheden, eller tror i virkeligheden, at det man reagerede kraftigt på, det var, at lønvæksten ikke var så høj. Og man kan sige, kombinationen af, at jamen, en økonomi, der kører i et okay gear, uden at det sådan er decideret prangende måske. Nu skal jeg sige, at man skal passe på det her med, at man ikke lægger for meget vægt på en enkelt observation. Men en økonomi, der fortsætter i et tempo, man kan kalde normalt, om ikke andet, som jeg ser det, og en inflation, målt her ved lønvæksten, som ikke virker så problematisk, jamen det er et godt udgangspunkt for, at man måske kan komme til at lempe pengepolitikken, og dermed så fik du også en understøttelse af aktiemarkedet.
Og lad os lige lade kongetallet, parkere kongetallet, og så lige se på noget andet, som også skete sidste uge, som du bemærkede i. Det var onsdag, det kom, ikke?
Jo.
Der skal vi til Fed, den amerikanske centralbank.
Lige præcis, som jo er, altså nu taler vi om kongetallet her, så der er det jo også tale om den største og vigtigste centralbank. Så hvad de siger, er jo ret sigende for, hvordan man skal tænke pengepolitik eller rentepolitikken på tværs af verden. Og den amerikanske centralbank har jo været udfordret af, at inflationen ikke er kommet så hurtigt ned, som man håbede eller troede på. Man har jo, vi har jo talt rigtig meget om, at der skulle komme rentenedsættelser både i USA og Europa. Altså da vi gik ind i året, så var der jo indpriset 7 rentenedsættelser, og det er så nede på omtrent 2 nu. Og den amerikanske centralbank anerkendte sådan set, at det var for tidligt at lempe pengepolitikken, fordi inflationspresset er for højt. Underliggende har det jo faktisk været accelererende, ligger på et sted mellem 4-5%, hvis man tager de seneste tal. Og det er jo alt for højt, hvis du gerne vil have en inflation på 2%. Så den amerikanske centralbank sagde, jamen vi kan ikke lempe pengepolitikken her nu. Vi skal have flere nøgletal, der viser, at inflationspresset er aftagende, før vi kan gøre noget. Omvendt, så er der også begyndt at være nogle spekulationer, jamen burde man egentlig sætte renten op? Det er der i hvert fald nogen, der er begyndt at diskutere, om ikke andet. Og der sagde Powell til gengæld, at der skal ske en markant forværring af inflationsdata, for at de gør det. Altså, man kan sige, første skridt er jo ikke, at det er jo at lade være med at lempe pengepolitikken og bare fastholde pengepolitikken på det niveau, som det er nu, så renterne ikke flytter sig herfra. Og det var jo sådan set det, Paul sagde. Og det fik renterne til at falde lidt, fordi okay, der kommer trods alt ikke nogen renteforhøjelser, hvis den økonomiske situation ser ud, som den gør i øjeblikket. Og det var to markedet sådan set egentlig fint imod.
Når du siger Paul, så er det direktøren for den amerikanske centralbank.
Lige præcis.
Ja, Federal Reserve. Lad sidste uge være sidste uge, og så vende blikket frem mod den her uge, der kommer. Den er lidt mindre dramatisk, men alligevel så er der faktisk nogle ret interessante begivenheder i programmet. Og i stedet for at kigge over Atlanten, så kigger vi bare lige over Nordsøen nu mod vores venner i Storbritannien, fordi der kommer tal fra den britiske centralbank, og så kommer der også fredag britiske BNP-tal, og det er noget, der er faktisk ret spændende at vente på, fordi det giver også en indikator om, hvordan det egentlig går for briternes økonomi. Det især her i skyggen af Brexit, det kan man godt sige, selvom det er 8 år siden, de stemte sig ud. Fordi det var jo egentlig kun, hvad er det, 4 år siden, de reelt forlod EU, ikke? Det var januar 2020, som jeg husker det. Så det er jo nu, vi sådan kan begynde at se efterdønningerne af det her. Men skal vi lige tage torsdag? Der skal vi til Bank of England.
Lige præcis. Og britisk økonomi har været ramt af det samme, som vi har i resten af Vesten, inklusive Danmark. Altså, du er jo kommet efter en meget ekstrem periode efter coronakrisen. Man kan sige, at Storbritannien måtte ske endnu vildere, fordi det også kom i kølvandet på. Man jo rent faktisk forlod EU, som man lige havde ligesom sådan dobbelt op. Men så har det helt store økonomiske problem for briterne, har jo sådan set været den her høje inflation. Der er jo sådan set nået op på nogle niveauer, som var højere end en lang række af de europæiske lande. Og derfor har den britiske centralbank jo også sat renten meget op for at prøve at bremse økonomien og dermed inflationspresset. Jeg forventer ikke, at de kommer til at gøre noget på det her møde, men det spændende er jo ligesom, det også gælder for den europæiske centralbank for eksempel, det er jo, jamen kommer de til at sende nogle signaler om, at rentenedsættelser er på trapperne. Og der er der jo spekulationer om, jamen, at det ikke nødvendigvis kommer, eller det ikke kommer på det her møde, men måske på det næste møde i juni måned. Og det bliver interessant at se, om man vil på en eller anden måde styre markedets forventninger i forhold til, at der skal komme rentenedsættelser. Så det er det, jeg holder allermest øje med.
Men hvad er det? Fordi, altså, som du selv sagde, vi har stort set alle større økonomier, har jo kæmpet med inflationen i Europa og USA. Men det virker jo til, at man i USA og EU har fået sådan forholdsvis godt styr på situationen efterhånden. Det er også mit indtryk, det har britterne også, men det går bare langsommere derovre. Jeg husker, jeg så nogle tal fra det var omkring nytår, hvor at inflationen på årsbasis var 10%. De kæmper lidt mere med det derovre, ikke?
Jo, ja og nej. Altså, der har nok været en smule højere inflationspres i Storbritannien end i resten af Europa. På den måde minder man måske nogle gange lidt mere om USA, hvis man kigger på det underliggende inflationspres. Men man skal også huske på, når man kigger på inflationstal, så er det jo, der er meget historik i inflationstal, fordi du sammenligner den nuværende periode med, hvad der er sket for altså de foregående 11 måneder. Og der har jo nok været en tendens til, at så har der lige været et enkelt nøgle, altså et enkelt print, der har været lidt højere end ventet. Og det tror jeg egentlig, man skal se bort fra. Man bliver nødt til at kigge på det underliggende inflationspres, altså hvad stiger priserne med fra måned til måned, når man tager højde for sådan normale sæsonudsving. Altså for eksempel, at man ved, hvornår der er tilbud. Der er tilbud i butikkerne. Og der synes jeg ikke, at det ser så anderledes ud for at være, altså i forhold til, hvordan det ser ud i Europa. Så du har et lavere inflationspres underliggende set, også i Storbritannien. Der er jo argumentet for, hvorfor man måske kan lempe pengepolitikken. Når det så er sagt, så er inflationen jo sådan set over 2% også underliggende. Så det er jo igen sådan en, jamen skal man understøtte økonomien, eller skal man vente endnu en omgang for lige at være helt sikker på, at inflationspresset ikke er for højt.
Og lad os så kigge på de her BNP-tal, der kommer fredag, fordi de kommer jo i skyggen af, at briterne i sidste halvdel af 2023 var inde i det, man kalder en teknisk recession. Det betyder, at man har to sammenhængende kvartaler med negativ vækst. Og det er noget værre råd for at sige det mildt, især for landets premierminister, det kommer vi også lige ind på lige om lidt. Men hvad er forventningen til de tal, der kommer på fredag?
Jamen, forventningen er, at der egentlig er fremgang igen. Det synes jeg også, at det, når man kigger på, man kan jo altid blive meget... dyk meget ned i et enkelt nøgletal, men hvis man kigger sådan lidt mere holistisk på britisk økonomi, jamen så er der jo nogle tal, der tyder på, at der er kommet lidt mere gang i britisk økonomi, men uden at det er prangende. Og skal man også huske på, at hvis man tager de væksttal, der har været for Europa i øvrigt, jamen så er de jo sådan set overrasket til den høje side, så det er også en mulighed, at det er tilfældet for Storbritannien, fordi der er jo trods alt en vis sammenhæng mellem vores konjunkturforløb i EU og så i Storbritannien.
Skal vi ikke lige bruge lejligheden til egentlig lige at snakke om, hvordan det egentlig går for briterne og deres økonomi? Fordi jeg kan huske der, da de meldte sig ud af EU tilbage i 2016, der kom der jo alle mulige dommedagsprofetier om, at de ville gå helt rabundus og så videre. De forlod så EU i januar 2020, og nu er der så gået 4 år. Og det, der gør det lidt svært at måske komme med en diagnose på, hvordan det går, det er selvfølgelig også efterfølgende, så har resten af verdensøkonomien jo også været ramt af nogle ret vilde ting. Men hvordan går det egentlig med briternes økonomi? Er der kommet sådan en Brexit-losing, eller?
Jeg synes, losing er et for stort ord at bruge, men det er tydeligt, der har været en effekt, når man ser på det samhandelsmønster, der er i Storbritannien. Og hvis du ser på, hvordan britisk økonomi har klaret sig, jamen så har der ikke været så meget gang i væksten, altså målt ved BNP, som man nok godt kunne have ønsket sig. Når det er sagt, hvis man sammenligner for eksempel med tiden inden coronakrisen, jamen så har man haft mere vækst end i Tyskland. Så det er jo ikke sådan, at britisk økonomi på den måde er faldet fra hinanden. Men det er altså heller ikke sådan, at Storbritannien er et vækstmirakel i det europæiske perspektiv. Så briterne er jo udfordret, og jeg tror, det som jo måske blev misforstået lidt i hele den her debat efter Brexit, det er, at der kan jo godt være nogle omkostninger, som er usynlige, som man ikke mærker. Altså det med, at hvis man ikke havde meldt sig ud, og man tingene havde været som før, så kunne man have været endnu rigere, end hvad man er i dag. Og det er jo ikke noget, man kan mærke. Man kan jo ikke mærke, jamen, jeg har mistet for x antal pund i forbrugsmuligheder.
Det er fuglepenge på taget, ikke?
Ja, lige præcis. Men man kan konstatere, at det ikke går så godt, som man nok kunne have ønsket sig. Men det er altså, der er også udfordringer andre steder i Europa, så det er jo de ting, man ligesom skal holde op mod hinanden, ikke?
Og så er der et politisk spor i det her, fordi briterne, de skal til valg her senere på året. Og den nuværende premierminister, den konservative premierminister Rishi Sunak, han har jo lovet, at han vil få styr på økonomien. Det er lidt svært at gå til valgkamp med sådan en teknisk recession som bagtæppe. Så hvis der er en, der kommer til virkelig at sidde og kigge på tallene på fredag, så er det nok ham og hele det konservative parti, som i foran har det her så slås med. Men hvor stor en ting kommer det her til at fylde i briternes valgkamp? Og hele, kan man sige, det er jo allerede i gang, sådan det ved vi også godt herhjemmefra, når der er valg, så starter det flere måneder inden. Ikke? Hvor meget betyder det, eller fylder det her i den britiske debat i øjeblikket, at økonomien har gået lidt i tomgang her det sidste tid?
Jamen, det fylder en del. Der er jo flere aspekter i det her, kan man sige, fordi der er jo både, hvordan går det sådan vækstmæssigt, men så er der også, hvordan går det med de offentlige finanser. Og i virkeligheden har det med de offentlige finanser også fyldt rigtig, rigtig meget, efter alle de problemer, der opstod, især på finansmarkederne i kølvandet på den tidligere premierminister, Liz Truss' minibudget, som fik renterne til at stige kraftigt, og så var der nogle mere tekniske forklaringer på, hvorfor at det påvirkede den britiske pensionssektor ret negativt. Så det var jo ved at spænde ud af kontrol i virkeligheden, indtil at man fra den britiske centralbanks side gik ind og understøttede markedet. Så nu har man jo fuld fokus, det gælder sådan set også Labour-partiet, på, at man selvfølgelig skal der være orden på de offentlige finanser. Det er super, super vigtigt, fordi at man så for nyligt havde en så dårlig oplevelse med, at man kom med et budget, der ikke var finansieret. Altså en række skattelettelser for eksempel, som ikke var finansieret. som markedet tog rigtig dårligt imod. Så er der vækstspørgsmålet. Altså, det har fyldt meget i de britiske medier, dermed, der har været en teknisk recession. Men man skal huske på, at der forsker på en teknisk recession og en rigtig recession. Og du har ikke rigtig kunne mærke den her recession, fordi at det har ikke sat sig i arbejdsmarkedet. Arbejdsmarkedet er jo en bedre indikator for, om der er en recession eller ej i virkeligheden. Altså, du skal se, at beskæftigelsen virkelig falder, for at der er tale om en klassisk recession. Så på den måde skal man passe på med ikke at overgøre det her med den tekniske korrektion. Men det er klart, jo bedre det går for økonomien, herunder får man styr på inflationen, som jo har ramt briternes købekraft rigtig kraftigt, jamen jo bedre er chancerne selvfølgelig for, at Rishi Sunak kan blive genvalgt. Lige nu ser det jo ikke specielt prangende ud, som du siger. Altså, de ligger jo i meningsmålingerne på 20% eller sådan noget, og med det valgsystem de har, jamen så kommer konservativt til virkelig at lide. Ikke?
Det er dejligt nørdet, det her. Jeg kan godt lide, at vi står og bruger tid på at nørde et enkelt lands økonomi, men Storbritannien er jo også vigtigt. Det er vores, som man lige husker, det fjerde største eksportmarked, og jeg tror, det er 65.000 danske virksomheder, jeg læst, som er hængt op på eksporten til Storbritannien. Noget, der også er dejligt nørdet, det var noget, du sagde til mig lige inden vi gang med at optage, at du har set en sjov graf brugt.
Ja.
Der skal man jo være økonom for at kunne sige det, men sådan noget kan jeg godt lide. Kan du ikke lige prøve at fortælle os, hvad den graf viste? Fordi det vi snakker om, det var jo, at i forbindelse med Brexit, der var de her dommedagsprofetier for britisk økonomi, og man snakkede også om, at man vil se et kæmpe, især EU-borgere vil forlade landet. Den britiske økonomi var virkelig hængt op i høj grad på især østeuropæer, der arbejder i Storbritannien. Jeg tror, der er 1 million polakker osv. Det her skræmmebillede har jo så ikke helt vist at holde, vel? Det er du så en graf på.
Ja, altså, jeg tror for det første det med immigration, hvis man skal tale om, hvad valgkampen kommer til at handle om, så er immigration stadigvæk et rigtig, rigtig væsentligt emne, og det spiller jo egentlig lidt ind i den graf, som jeg har fortalt om. Altså, for det første, en af de hovedforklaringer på, at britterne meldte sig ud af EU, det var i virkeligheden, at mange britter følte, at der var for mange EU-borgere, der arbejdede i Storbritannien, og det var gået for hurtigt, og man kunne ikke følge med. Og det kan man jo mene om, hvad man vil. Jeg er ikke politisk analytiker, men det var en af forklaringerne. Og nu har man jo meldt sig ud af EU for at stoppe arbejdskraftens frie bevægelighed. Og det har jo haft en konsekvens, der hedder, at antallet af beskæftigede EU-borgere i Storbritannien, i bedste fald, så går den sidelæns, men den er nok egentlig faldet siden, ikke bare at de meldte sig officielt ud, men siden 2016, da Brexit jo reelt set blev et tema. Det, der jo så er sket i stedet for, fordi, som du lidt antydede, så er briternes økonomiske samfundsmodel, hvis man kan omtale det sådan, det har jo ikke været at have en høj produktivitetsvækst. Det er jo, at det har været et meget attraktivt land at bo og leve i, og enkelt at komme til. Så man har altså haft en model, hvor man har fået arbejdskraft ind udefra, som har været forholdsvis billigt set med britiske øjne, og det har altså gjort, at man behøver ikke investere sig ud af altså til mere vækst, men i virkeligheden kunne man jo arbejde sig til mere vækst, som jo er den anden model, man kan vælge. Og der kunne man jo have tænkt sådan, okay, hvis de ikke kan få de her EU-borgere, så kan de jo investere sig ud af det. Og det har man så ikke gjort, fordi det, man har set, det er, at antallet af beskæftigede i Storbritannien fra ikke-EU-lande er eksploderet nu. Så der rent faktisk er flere beskæftigede ikke-EU-borgere i Storbritannien end EU-borgere, der er beskæftigede i Storbritannien. Så derfor fylder immigrationsproblematikken, som de konservative vælgere i hvert fald føler det som, en ret stor del i den valgkampstækning, der er, eller i den politiske debat derover.
Så kom vi lidt rundt i hjørnerne i Storbritannien, og så synes jeg faktisk lige, vi skal slutte af med noget, som også sker på fredag. Så forlader vi Storbritannien og hopper tilbage over Atlanterhavet til amerikanerne igen, fordi der kommer også nogle tal der for forbrugertilliden og inflationsforventningerne fredag. Det er også ret vigtigt lige at have et vågent øje på, hvis man interesserer sig for, hvad der sker. Kan du ikke lige på helt kort prøve at fortælle os, hvad er det, man skal holde øje med fredag?
Jamen, der har været i hvert fald i den her opgørelse af forbrugertillid, der er flere udgaver af den i USA, hvor vi kun har et i Danmark. Men den her har egentlig været støt stigende, især fordi inflationen ikke opfattes som et lige så stort problem, som det har gjort. Og det har jo været positivt, fordi jamen, risikoen er jo, at hvis folk er meget pessimistiske, jamen, så stiger sandsynligheden for det, man kan kalde for en selvopfyldende profeti, at der kommer en krise, bare fordi folk bliver negative. Så det er klart, at hvis forbrugertilliden er bedre, det er ikke fordi, at folk er optimistiske, men så er mindre pessimistiske, om ikke andet, jamen så reducerer du sådan set også sandsynligheden for, at sådan en type recession, altså en selvopfyldende profeti, vil udfolde sig. Så det er jo positivt, det er jo noget af det, jeg kigger efter der. I inflationsforventningerne, så er det jo, jamen, hvis de her inflationsforventninger var meget høje, og meget høje i forhold til 2% målsætning, jamen så stiger risikoen også for, at inflationen bliver ved med vedvarende at være høj. Så det er positivt, hvis vi har nogle inflationsforventninger, som er cirka på niveau med, hvad man må forvente, de skulle være. Og det har vi egentlig set, så kan du få bekræftet det. Jamen, så er det da trods alt et æg i den kurve, der hedder, at den amerikanske centralbank måske på et eller andet tidspunkt senere på året kan komme til at lempe pengepolitikken. Og det er noget af det, de selv holder meget øje med og lægger vægt på. Så det bliver ret interessant.
Så lad os opsummere. Bank of England torsdag. Britiske BNP-tal fredag, og så har vi også, det om morgenen de kommer, og så har vi så lidt senere på dagen de amerikanske tal for forbrugertillid og inflationsforventninger.
Lige præcis.
Michael, tak fordi du gad at komme herind og gøre os lidt klogere på ugen, der kommer.
Jamen selv tak, det var en fornøjelse.
Du lyttede til Det, der tæller, en økonomipodcast fra Finans. Holdet bag består af Kasper Søgaard, Anders Tykjær, Maria Kelet, og mit navn det er Rasmus Bentsen.